basango na vewa
mpoko wa elamu na bino banso ba ibozili bako ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecole Amérique, a commis le lieu na Ngumba Kinshasa et pas Iwapi Azali na Masolo, na Mokambi wa Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Masolo Mango, na président Tshisekedi, Mokonzi ya RDC, Matali Bozangi, Boyokani, Boyobozali kati na Ecole Mayempe, Ecole Rwanda, et Sakolinda Konaye ya Mosala. Mobembo ya Anthony Blinken, Zali Kosalema, na Tango Ecole Congo Démocratique na Ecole Rwanda, Bazali na Matata et pas Iwapi RDC, Zali Kofunda Ecole Rwanda, na Kopesa kama Boko, na Basimba Minduki ba M23, kasi Ecole Rwanda, Ezali Kouanga na yango. Anthony Blinken a outi bongo Afrique du Sud et pas Iwapi a komaki wuto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État et Amérique a sakola ki lobby ete Washington et bongoli politique na yango na Afrika mpe elingi sika ko sala boyo kanya solo boye bovandisa mika kate na mami mama mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken a kokoba mobembo waye na Kigali na Ecole Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango et sakoli ete kokende ko telema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na Ecole Amerika na kopesa maboko na mampinga ma FARDC pona kozongisa kimia na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique pona libela mpe kosenga na Monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali Kouya. Jean-Marc Kabund, Mokambi ya Kala ya UDPS, Lingomba ya Mokonzi ya RDC, Mpe Mokambi Molandi ya Mibale ya Kala ya Assemblée Nationale, Aouti Bongo Kotia Manabolo Kona Makala Omokolo Mwalelo Pona Mwangunga, Sima Kukuta Nanaba Zuzi ya Cour ya Cassation. Mwanamboka Kabund, Afunda Maki Kofinga, Kokose la Makambo, Pe Kozanga Botosi na Mokonzi wa Ekolo. Na diocèse ya Kikwit na province ya Kwilu, Nganga Nzambe Yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mposo kotana lomingo muleki. Kolanda maloba mabakonzi ba Kikwit ba pesi sango eye basimba mandoki bakotelaki ye na butu na couvent esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo lomingo. Sima kobeta ye masasi bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya motuya. Polisi ya Kikwit na maloba ya Odon Kashala, mokambi na yango, esakoli ete sima boluki luki, e uti kotia maboko na boko bilenge ba eba mwona ni kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misalami ya bokingi ya kati ya mboka, ekitaki lobilo leki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mukonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na eta ya Floride, pona kosala boluki luki. Kinusika, FBI esakolite, pona nini basala ki bokiti boye na ndako ya Donald Trump. Kolanda bapanzi sango bayike ya Ecole Amerika, bokiti boye bozali pona kolukaluka, mikanda mantina mandenge na ndenge, mingi mingi na mayematali, mayemalikaki omokolo mwa le 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakendaki kosala iyuma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kopekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malikaki. Na liyebisi ya misaki lobi pona bokiti boye wa FBI, Donald Trump asakoli ete ezali bayi politiki nde bazali sima ya bokiti boye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mwa maponami uto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eye mpe bakelimi beko basika. Na mayematali maponami ma mokambi ya sika, bakandida banei nde bazali kuwelela ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo pe apesami loboko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta mpe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano moi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabandaki lobilo liki misale ama kobeta masasi ya solo o mabele mabango mpona kobangisa ekolo Chine mpona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobeti masasi mabobangisi boyeboko koba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo eye mpe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo muliki ekolo Chine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisaki bibundeli bya yango ya makasi pona kobangisa na sima koyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepela kite. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye otikala malamu.